Pěkně vás vítám. Je začátek naší přednášky pondělní Duchovní univerzity Bytí. Předložím názory, které sami si potom budete hodnotit a bude to tak, jak jsem byl učen a jak znám a jak je mi dáno. Tak, pojďme. Ptáte se na názor na adopci pejska. Většině případů, nebo kočičky, jsou to zvířata, o která několik let nejví nikdo zájem, buď kvůli jejich vysokému věku nebo zhoršenému stavu zdravotnímu. Jsou obecně doma chovaná zvířata spíše překážkou na duchovní cestě? Děkuji za odpověď a přeji hodně energie a sil při každodenním duchovním obřadu. Smajlík. No, pokud o ně nezakopnete, tak překážkou nejsou. Takže se musíte dívat pod nohy. Pokud se týká toho, co přináší zvířátko, ono hodně přinese a také něco vyžaduje, tedy ztrácíte jistý díl svojí svobody. Musíte se o to zvířátko starat a když někam jedete a vrátíte se, tak ono se na vás mračí a nechce s vámi nic mít, nemluví s vámi někdy. Hlavně u pejsků to tak bývá. No a podobně. Jinak překážka určitě ne, spíše plus, pokud je tam prostor životní a unesete tyto povinnosti, tak je přece šlechetné starat se o druhé, byť nižší bratry. Takže ano, je to možné. Ale to je pouze můj pohled. Duchovní cesta se odehrává uvnitř nás, ne u misek se žrádelkem pro naše miláčky. Takže i tady bych neviděl problém. Konec konců to zvířátko, pokud byste teoreticky šli duchovní cestou, z toho má také prospěch, ne snad přímo, že by se připojilo, to ještě nemůže, ale přece jenom ta duchovní cesta má určitý dopad na to, co vyzařujete, co z vás vychází a to zvířátko je často velmi intuitivní, takže po této stránce by tomu to mohlo něco přinést. Osmiletá dcerka si stěžuje na pocit, jako kdyby jí za zády někdo nebo něco stálo. Často to cítí před spaním, někdy ale i přes den. Nevím, zda je to dětská fantazie nebo něco jiného. Mohu jí nějak pomoci? No, rozlišit fantazii dětskou, touhu po výjimečnosti či něčem neobvyklém a skutečný stav můžete spíše jenom vy, protože jste jí nablízku a můžete se v tom informovat lépe. Obojí je možné, samozřejmě. Pokud by to byla ta reálná příčina v uvozovkách, tak se pomodlete, ať to zmizí, ať je tam ochrana, modlete se za tu dceru i za to, co by zde bylo. Je důležité vědět mnohem více podrobností, tohle je příliš povšechné a tak mi to nedává velký prostor k odpovědi. Ptáte-li se po těchto vazbách, tak vznikají někdy místem, někdy životem, jako karmická věc, jindy zcela náhodně a někdy také z činnosti samotného třeba dítěte nebo člověka. Řada lidí, odkojená materialismem a současnou, řekněme, slepotou duchovní v určité části, se často vrhne do nějakých dějů, kterým nerozumí a které jí přece všichni říkají, že je to nesmysl a že to a tak dále. A tak se třeba pozoroval jsem v minulých letech nebo i v zahraničí, třeba vzestup nejrůznějších pokusů o, řekněme, obřady, které ne vždy byly příliš čisté. Byla to někdy, upřímně řečeno, spíše černá magie. Není to možno generalizovat, to určitě ne, ale jsou to takové ty případy, kdy nějaké dítě se cosi dozví o tom, že něco se má dělat tak nebo jinak, no a tak se seberou kamarádi a teďka něco takového vytvoří a ono to nemusí vždycky dopadnout dobře, protože i tady hraje svoji roli osud a záleží na tom, co ty bytosti žili v minulých životech, jaká je tady vlastně afinita. Někdy je to velmi silné a například bývá pravidlem, že pokud jste pěstovali nějakou formu magie, tak to na vás vždy v tom dalším životě opět sáhne a opět se to pokusí vás přetáhnout do své oblasti. Čili nelze vyloučit nic, čili bral bych to reálně, čili ne jako, řekněme, nějaké velké zděšení nebo jinak, ale zároveň bych se pokusil najít tu příčinu, nebo si ji aspoň trochu přiblížit a také tou prosbou bych pracoval. Dobrý večer, pane Pfeiffer. Děkuju. S velkou radostí sděluji, že k vylečenému lokti ruky, která už neunesla ani hliníček, se přidalo vylečení vysokého tlaku. Ten trval nejméně celý rok a existuje ještě jedna zdravotní závada, která potřebuje určitě svůj čas a trpělivost, ale přesto už nějaký výsledek léčení i zde zaznamenávám. Děkuji. Před nějakým časem jsem předložila dotaz, zda se mám soustředit nebo zavřít oči, nebo pozorovat něco, nebo riskovat lehké usnutí. No, když jsme unavení, tak ono každé uvedení do klidu může skončit oním příznačným chrápajícím zvukem. Ano, víte, proč chrápeme? Aby jsme odehnali divokou zvěř, aby nás nesežrala. Ale to byl vtip. Takže. Už neusínám a nemyslím si, tady ještě předtím říkáte, bylo to jako by mimo, velmi potichu jste jako by pro sebe pronesl neukázněnost a i za to tiché pronesení, jako by mimochodem děkuji. Už neusínám a nemusím tak úporně na to, teď udělám to nebo ono. Asi jsem něco pochopila. Možná je to malé potlačení. Přeji hodně zdraví. Ano, to je přirozená lidská agenda nás všech. Postupně otvíráme věci, které jsme před chvilkou netušili nebo nechápali. Možná jsme je slyšeli, ale my jsme nerozuměli. Víte, co je zvláštní? Že někdy slyšíme, ale přitom nevnímáme. Nevnímáme obsah toho, co slyšíme. A že to vnímání se někdy otevře až v nějakém čase. Jak se říká, až když ten čas dozraje, tak najednou nám to docvakne. To je normální. To se děje dnes a denně. A platí to i pro nejrůznější další věci. Podívejte se, když něco řeším, tak jsem toho pln. Vlastně je to moje ohnisko, můj bod zájmu. Já jsem na to soustředěn. No a pak najednou přijde chvíle a všechno je jinak. A najednou už to nemusím řešit. Je to vyřešené. Tak hodně takových chvil vám přeji v životě, než by byly až tak časté, ale přece jenom občas ano. A to je na tom životě taky pěkné. Víte, máme-li něco přijmout, tak se k tomu musíme ladit nikoli v hlavou, ale srdcem. No a teďka, jak se mám ladit tím srdcem, že systol, extrasystola a tak dále. No, ono je mysleno spíše duchovním srdcem a vaší emoční částí. To je také srdce, víte, dokonce mnohokrát silnější než to vaše hmotné. No, a i to je třeba pochopit. Je třeba k tomu dojít. Nemůžete hmotaře, který je racionalistou a má svůj naprosto pevný vhled na ten svět a on ví a rozhoduje a ví, jak něco může být a nemůže být a jak to je, protože on to ví. On má několik poznatků, které vtělil do nějakého systému názoru. Ano, jistě. Ale zároveň je trochu směšný tím, že nechápe, že všechno má svůj postup a že dnes jsme zde tady a zítra budeme tady a a pozítří už tam mimo obrazovku. A že i to všechno patří do toho reálného světa. No. Ale co je a není reálné, to v této chvíli bude věc, na které se pravděpodobně mnozí nebudeme moci shodnout, tak bude muset počkat na ten čas, až ten čas to jakoby dál přinese. Je to také něco jako móda. V jednu dobu byla móda věřit tomu. Náboženská dogmata, jiná dogmata. V jiné době byla móda věřit něčemu jinému. Například racionální dogmata. No vidíte, a až se zbavíme těchto dvou pólů a budeme se snažit, no, bude to lepší. Jak se zbavit soutěživosti, znívalší váš podnět? No přece úplně tím nejprostším způsobem. Vyhrát. Pak už není s kým soutěžit. No. Tento dotaz souvisí s tím, co nás provází všemi mnoha životy. Jako zde i jinde je na to jediný recept. Tak třeba. Jsem sportovec. Celý můj život se odvíjí od toho, že někde běhám nebo něco dělám, honím puk nebo míč. A jsem třeba v tom kolektivu. No chceme vyhrát, samozřejmě, jak jinak. A tak někam jedem a začneme zápolit. Čím víc je v tom stimulu, tím často sklouzáváme více k tomu pólu nelásky. A tak ve jménu našeho vítězství občas někomu zlomím haxnu s prominutím, nebo někoho žďuchnu, či podobně. A když to udělám šikovně, tak jsem pašák, protože mi to projde. No, ale teď co to dovolí? Je tam ta soutěživost, samozřejmě možná i snaha získat nějaké ty prebendy. A je tam neschopnost lásky. Na té druhé straně je taky kluk, jako vy. Taky se narodil, sál materské mléko, taky prožíval to, co vy, taky chce vyhrávat, jako vy. No a teďka ta láska nám to začíná trošku kalit. My můžeme třeba ten sport provozovat, ale správně bychom měli, tomu se říkalo fair play, čili měli bychom spolu soutěžit v lásce. To znamená, nechtít se za každou cenu zničit, ctít soupeře a přitom dělat svoje. Ten míč do té branky kopnout líp, ale ne tak, že někomu podrazíme nohu. A když náš soupeř vyhraje, máme mít z toho radost, což je ještě těžší. Protože mít radost z toho, že někdo vyhraje jiný než my, je problém. A teď teda co s tím? Kde je ten nedostatek? Je to neschopnost pochopení druhého, tedy to dělá ta láska. Když tedy nemáte tuto schopnost, jste egoista, máte svoje nastavené priority a hodnoty, no tak potom, no teďka zrovna tady kážu rozpad všech lig, vidíte, a všech těchhle z těch zařízení, no tak oni mi to zase řeknou, sportovci, ale nemůžu si pomoct, já musím vědět, jak znám, jak mi to přichází, jak jsem byl učen. Protože Zezulka mi říkal jednu moc hezkou větu. On mi říkal, víte Tomáši, dneska už sport není sportem, je to artistika, což je rozdíl, víte? Protože sport konaný pro radost z pohybu a s láskou ke všem ostatním, dokonce i k soupeřům, je věc velmi chvályhodná. Sport, který se zvrhne do této oblasti, už potom ale mnoho světla nevždy přináší. Ano, Je to pocit sounáležitosti, pocit společného úspěchu, vítězství, když takový tým dosáhne úspěchu, nebo národ, vidíme to na Staromáku, vidíte, jak tam bouchají lehve šampaňského a vznášejí se rachejtle a všichni se radují, zažívají pocit sounáležitosti, který by jinak nezažili bez toho vítězství třeba té naší sborné. To je pravda. To je to plus. No, takže všechno má své plusy a mínusy. Tedy i soutěživost. Patří sem jistý motor, čili záleží na tom, jak ten motor je nastaven. Jsou různé druhy motorů. Jsou motory, které vycházejí výlučně z ega. Tedy já chci být lepší, já chci něco dokázat. No, pak jsou motory, které jsou stejně silné, které říkají, já dám to nejlepší, co mohu. Já chci postoupit ne proto, abych byl lepší, ale prostě proto, že to je řád. Že se s ním sjednocuji, že cítím tu lásku k tomu světu a chci tedy tím směrem jít. Kdykoliv je tam více toho ega, vždy je to nějakým způsobem diskutabilní. Vždy. A v konečných důsledcích to vždy přináší jisté problémy. Osud vám ostatně nakonec vždy i tuhle věc bude ve svém úkolu vysvětlovat. A tak vám můžu zaručit, že hned v příštím životě budete zažívat přesně ty okamžiky, které jsou k tomu pochopení potřeba. No. Soutěživost ve vzdělání, společenském postavení, ve sportu a kdekoliv jinde. Můžete dělat cokoliv, ale je záleží na tom, jak to děláte a proč to děláte. Co je ve vás uvnitř. To vám neřekne nikdo cizí. Lidé vás budou velmi často nechápat. Jen vy sami víte uvnitř, jak to je. Toto už jsem tady měl. Letos vyšla kniha Páter Ferda, kniha třetí. 30. výročí jeho úmrtí. To je šílené, jak to utíká. Tak on už je 30 let na pravdě boží. Já jsem ho moc rád a on mě taky prý. No. Tak jdeme dál. Jak pořádně poznat rozdíl mezi ukázněním a měněním se? No. Z hlediska vás jako jedince to bude mnohdy poměrně obtížné. Podívejte se, kolik fanatiků následuje nějakou myšlenku, jakoukoliv, od víry přes cokoliv jiného. Kolik z nich by pochopilo, že jsou pouze indoktrinováni, že to platit pro celý obor, hnutí jinak. Čili jak je to v tom životě? Většinou je to stejné jako ve škole. V určitých úsecích přichází na vás zkouška a ta teprve je schopna skutečně ukázat pravou podstatu věci. Vy můžete dělat věci, protože se to má, že vás to naučili, proto abyste byli dobří, aby vás ostatní ctili, abyste prošli. A pak přijde chvíle, kdy nebudete mít čas o něčem takovém přemýšlet. Bude to raz na raz. Tak vypadají ty zkoušky. A tam se teprve ukáže. A stali soudní. Nedopadli to dobře, tak si vynadáte v duchu a uděláte všechno pro to, aby to příště bylo lépe. A přijmete i to, že to dnes úplně dobře nebylo. Takoví ti šílení mravokárci i duchovní jsou velmi směšní, protože oni vlastně tím svým postupem porušují nejzákladnější zásadu. A to je neschopnost pochopit a neschopnost lásky. A tak ono, každý k tomu musí dojít, vidíte. Když se na sebe podíváte třeba, už máte nějaký ten rok za sebou, nestranně se podíváte, tak uvidíte, jak jste se během těch let postupně měnili. Jak se měnil váš pohled, váš rozhled, vaše schopnost chápat a vnímat. Protože leckdy z jakéhosi strachu, abych byl dobrým či jinak ustrnulý ve svém fanatismu, sekají napravo nalevo, nechápajíc, že můžou být někdy dokonce horší než ty zlozrády, které se staly jejich životním fokusem. Pokud je tu vědomá a dobrá snaha, je to ta nejlepší varianta. Pokud je tu patologická představa o vlastní důležitosti a dokonalosti, tak už všechno v pořádku není. Někdy jsou komplexy člověka, pokud nepochopí vzdělání školní, důvodem toho, že začne užívat své vzdělání a poznání proti druhým. Asi mě nechápete dobře, ne, že by jim chtěl škodit, ale ve svém postoji k ním. Teprve ten, který nachází ve vzdělání a vývoji s láskou, moudrost, víte, nevím proč, asi to byl můj osud. Já jsem v posledních letech poznal nezřízené množství vysoce vzdělaných lidí, profesorů, vysokoškolských učitelů, vědců a jiných, duchovních. A bylo tam krásně vidět, že když byli opravdu daleko na své cestě, tak se tam nenašli právě tuto rovinu. Nepoužívali tedy své statusy často vysoké společenské. Setkával jsem se s poslanci parlamentu evropského, britského, jiných. Musím říci, že mnozí z nich, tedy skoro všichni, byli krásní lidé. Mnozí byli přítomní a schopni to, co život přináší, promýšlet. Několikrát jsem vám popisoval třeba své zážitky, když jsem se mohl přiblížit třeba k té vědě. Je úžasné, když můžete lít třeba v největší knihovně v Cambridge a tam v tom nezměrném rozsahu publikací nacházet. Je úžasné vidět originální spisy Darwina a ostatních velikánů, kteří byli základem celých oborů. Je úžasné jít tou zlatou mílí, kde každý barák je laboratoří či jiným pracovištěm, které zahájilo obrovské objevy. Je úžasné stanout před domem toho, který hledal vývoj. No, myslím si, že je také projevem smyslu pro humor, že nad vstupními dveřmi tohoto muže je zobrazen v dobové karikatuře také, protože v té době se mu vysmívali, že hlásal, že člověk pochází z opice. Někdy ho tak spodobňovali. A tak jsem si před těmi dveřmi stoupnul a udělal jsem taky opičáka. Je mnoho krásných věcí na světě. Kolej Trinity, kde tak vzácně zanechal svou stopu onen indický matematik. A další a další. Takže pořád budeme v životě posouvat hranice od ukáznění k změně. A úplně pro všechno to platí. Takže jak poznat rozdíl? Když něco přichází jako samozřejmost. Nemusíte o tom přemýšlet. Uděláte to prostě impulzivně, bez kalkulace. Pak je to vaše. Kdykoliv k něčemu vede vaše sled úvah, nebo jak to a tak dále, tak to ještě není úplně dořešeno. Topí se moucha ve sklenici vody. Vy můžete zírat, nebo jí dát ruku. No, je to moucha, víte, no. Já vím. Buď zarezenujete s pocitem ohrožení toho tvora, anebo ne. I to je zkouška. Občas vozím na svých výletech v moři, teda vozil jsem, teď asi dlouho nebudu. Různé brabouky a motýly na hlavě, když plavu své setmetrové nebo vícemetrové vzdálenosti. No. V té chvíli se ani neptám, jestli je to osud toho tvora nebo není, protože ten osud mě dostrčil k němu a tak ho můžu naložit. A kdyby v tom osudu to nebylo, tak by tam žádný autobus nebyl. No, jdeme dál. Atopický ekzém, únava. Je to systémové onemocnění. A v podstatě v této oblasti chápání nemoci máme nezřízené množství různých pohledů, směrů, publikací od odborných, medicínských až po zcela neodborné. A tak by se nechtěl uchylovat jen k nějakému konkrétnímu pohledu, ale řekl bych to spíše obecně. Za normálních okolností každý tvor je plně vybaven do svého prostředí, má určité procento nemocnosti, je nesmysl domnívat se, že může existovat populace, která toto procento míti nebude. Na druhou stranu, bavme se o tom, jak vysoké procento to je. Když se podíváme na nebývalý nárůst nemocí, které souvisí s naším imunitním systémem, s činností orgánovou a tak dále, a také s genetikou, pak třeba atopický ekzem je jedním z takových příkladů. Měli bychom se tedy mnohem více zajímat mimo toho, co působí proti těmto stavům přímo, když vzniknou, také co děláme špatně. Protože když něčeho přibývá, tak velmi jistě něco špatně děláme. My jako společnost. Potíž je ale v tom, že když něco děláme špatně, tak to budeme jen velmi neradi měnit. A nebo toho nebudeme schopni. A tak jsme během pouhého v podstatě jednoho století zásadně přetvořili svět. Naprosto zásadně. Podmínky, v kterých žijeme, potravu, kterou jíme, konec konců i klima, které konzumujeme, a mnohé další oblasti. Bohužel změna je vždycky rychlejší než pochopení. To je odvěký řád světa. A tak zasahujeme do systému, o kterých ještě ani netušíme, že jsou. A začínáme je pomalu a pomalu chápat. No, co může dělat člověk? Tak samozřejmě navštíví lékaře, dostane léky a bude se starat, aby možné spouštěče tohoto stavu co nejvíce omezil. Protože na jedné straně je tu sama existence nemoci a pak jsou to dále i faktory, které již existující nemoc prohlubují. Nemáte-li imunitní nedostatečnost, můžete se v alergenu víceméně koupat. Máte-li ji, pak bude velmi záležet na tom, jak moc se tomuto vlivu podřídíte. Tak, aby nemoc nenabývala na síle. Ona může mít svůj rozvoj, vidíte. Máme tu jen občasné alergie, které držíme na úzdě, až po polyalergie, kdy můžeme být alergiční prakticky na cokoliv. Na chlad, na vodu, prostě na cokoliv. A právě ta četnost selhávání těchto systémů našich těl je to, o čem tady mluvím. Jsou tu důsledky našeho životního stylu. Pro mě je neobyčejně cenná zkušenost indická, a to z hlediska medicínského, léčebného, filozofického i jiného. Protože když můžete pozorovat zásadně jinou společnost, dávám to v tom rozpětí těch stavů hodně silnou zprávu. A tak když vidíte jedince, kteří jsou schopni neuvěřitelných fyzických výkonů i jiných, musíte se ptát, co je jiného mezi jím a námi. Ano, je to jistě mnohem větší nárok na fyzickou práci, třeba u vesničanů. Ale i to by nestačilo. I u nás pracují lidé těžce, celé životy. A přesto jsem u nás nikdy neviděl to, co zde. Je to celý komplex vlivu. Počínaje kvalitou stravy a dalšími faktory. Myšlením. Kdybych já jako Evropan měl napodobit některé třeba taneční vystoupení, no tak odhaduji, že tak po 30 vteřinách bych zemřel. Teď jsem si vzpomněl na jinou věc. Víte, co je v této oblasti v Indii trochu obtížné? Přijdou hudebníci, nebo přijdou tanečníci. Začnou svoji produkci. Je to předvečeří, na hodinu. No, když máte štěstí, tak se nevečeříte v 11 hodin. Oni hrají a hrají, tancují a tancují. A dokud jim striktně neřeknete, že ne, což je vám jako Evropanovi žinantní, protože si vážíte jejich umění, tak prostě to dělají. A speciálně u těch tanečníků. Víte, indické tance z pohledu Evropana vypadají tak trochu jako křepčení. A přestože mají svůj hluboký smysl a symboliku a tak dále. No jo, když vidíte někoho, kdo během, řekněme, jedné minuty udělá dva dřepy a čtyři schyby, já nevím, co dalšího, a opakuje to několik hodin, no tak začínáte mít komplexy. Protože, jak jsem řekl, po velmi krátké době podobné činnosti by i velmi vyspělý sportovec, pravděpodobně evropského ražení, no nevyhrávají na olympiádách jenom Indové, vidíte? Nevyhrávají. To bude možná proto, že tito lidé na olympiády nechodí, víte? Oni to mají prostě jinak. No takže vidíme zdravotní stavy. Vidíte, jak třeba jejich vlasy jsou u všech jako hřebíky skoro. A pak najdete jenom omezenou část toho genetického spektra, kde jsou patrné poruchy. A má to svůj důvod. Ale je to veliká výjimka v této chvíli, v té Indii. Bude se to stále horšit samozřejmě. Vývoj je vývoj. Je to podobné, jako když vidíte naše třeba Vietnamce a vidíte, jak jsou většinou, řekněme, podobného vzrůstu, bývají poměrně hubení a ty vlasy také velmi, velmi tuhé. Jak pak je to u nás Evropanů, vidíte? No, kdybych si sundal příčesek, tak byste viděli. Ne, nebojte, žádný nemám. A tak dále. Čili platíme tady daň za určitou historickou stopu, kterou všichni nesem. U ekzému je bohužel také ta silná radiální stopa, tedy přinášíme si sebou v populaci. Dneska možná polovina všech dětí bude mít sklon k ne zcela rovnovážným alergickým reakcím. Naštěstí ne, tedy až tak těch nejhorších, ale přesto mnohý za život zažije alespoň jednu, dvě takové epizody. Ve vlastním pohledu potom můžeme sledovat samozřejmě orgánovou činnost. Velmi se zde uplatňují činnosti jaterní a ledvin. Tady je také někdy možný klíč k určité úlevě. Jsou to i prostředky vnější, které působí na kůži, klidní jí. Jde o to, že kůže je vlastně náš největší orgán. Nejenom, že přes ní dýcháme, ale také vylučujeme některé látky a přijímáme mnoho z toho, co ještě věda ani nezná. Takže odtud důležitost tohoto orgánu, ale také právě ta možnost inklinování k nemoci. Človíček se setkává s možnými alergeny už od narození. Teď nemluvím to, co by proniklo přes bariéru v matčině těle, ale pak už třeba plenkové kalhotky nebo plena je nějak vyrobena, něco obsahuje. Někdo se holedbá tím, že tam nebyl použit chlor na bělení. Někdo zase něčím jiným. A konec konců i ten skvělý prášek, který tak hezky voní, možná není úplně to nejlepší pro počínajícího exematika. Pak záleží na tom osudu, jak se to všechno rozvine. Je to, myslím, osud organismu, ale i osud duše. Někdy je to velmi kuriozní. Dvojčata, obě postižena stejně touto chorobou. Velmi silně tedy ovšem. Opravdu velmi silně. Takové příklady, které vidíme v odborných publikacích. A jedno je ovlivněno par excellence. Druhé až tak ne. Stejná genetika, podobný čas zrodu a přesto tak rozdílná reakce. Stejné podmínky, stejná strava, stejné vnější vlivy, stejná výchova. No. Čili pokud chceme působit na tyto věci, snažíme se ovlivnit ten jaterní a ledvinový okruh, působit místně, lokálně a pokoušet se vyvolat hojivé procesy v kůži, tak, aby ta postižená místa se scelovala. Po rozvodu 15 let žijí sama. Také jsem neměl moc času na přátelské vztahy a nezbývaly peníze na společenské aktivity. Dnes se moje hnízdo vyprázdnilo. Zde čtení v plamových listech vím, že by tu měla být ještě šance na nový vztah. Ale já si nejsem jistá, že bych poznala, kdo to je. No snad nechcete, abych vám to řekl. To bych vám neřekl, i kdybych to věděl. Ale pojďme dál. Když už se nějaká šance objeví, tak mi to přináší hlavně negativní emoce, takže z toho vztahu utíkám hned na začátku. Taky bych tímto přístupem nerada ublížila. Co s tím? Někdy si říkám, že to vlastně nestojí za to. Děti mám, v životě mám celkem klid, ale je ve mně ještě pořád nějaká touha po harmonickém duchovním vztahu, které se nedokážu zbavit. No jo. To jsou naše přirozené lidské tužby. Bohužel často je velký rozdíl mezi tím, co si přejeme a co můžeme, nebo dokonce máme dostat, nebo mezi tím, co dostaneme, i když třeba to ani netušíme. Možné to je přirozená snaha najít někoho, kdo s námi bude sdílet a bude nám oporou, je přirozená. Na druhou stranu, upřímně řečeno, ve většině případů, až na 4% menšinu, dostanete jen nějakého chlapa. A to bude člověk. A ten člověk bude přinášet mnoho hezkého A jistě i bude mít své vlastní, řekněmeš, jako každý. No. Tak vždycky je to o jisté míře té boží milosti, která v tom vztahu byla vytvořena vámi i v minulosti. A nyní se promítá do současnosti toho, co smíte a můžete dostat. Tak je váš životní úkol. Jak má být ten život zúročen? A každý z těch úkolů má stejnou cenu. Jsou osudy pro druhé, jsou osudy pro vás. A není nějaký vyšší nebo nižší. A tak, když je to v moudrosti, tak přijímáte, co to jde. A zároveň zachováváte sebe. No. Jenomže poznat to je těžké. Většinou míváme dojem, že my jsme ti, co tahají za krátkou nitku a my jsme ti poškození a já nevím, co dalšího. Ne, vždy to bývá pravda, nebo skoro nikdy. Ale poznat to a uvědomit si to, to dokážou opravdu jen ti, kteří mají k tomu ten čas. Čili žijeme v reálném světě mezi lidmi, tedy druhem, který je nám vlastní. A tento druh nemá jiné vlastnosti, než má. Je tu touha, jistě, po pevnosti, spolehlivosti, ochraně, láskyplném vztahu. Někdy se dívám, jak mnozí, kteří toto chtějí, sami vysílají zcela opačné signály, aniž to vědí. Rozumíte? To neříkám teď k vám, vůbec ne. Zamýšlím se nad tím tématem jako celkem. Čili je to vlastně o setkávání, potkávání, hledání, nacházení a také o osudu. To je ten vtip, který občas rád říkám. Stěžuje si manželka nebo manžel na svoji ženu nebo muže a ten muž nebo žena se obrátí a říká, no vidíš, to musel být pěkná brcha, že si dostal mě takovou potvoru. Protože osud jen vrací to, co je třeba pro naši výchovu. Možná, že dnes jste zklamáni, přitom hned včera jste udělali totéž. Možná, že dnes řešíte i něco bez svého přičinění, jen proto, abyste to dokázali pochopit, abyste rozšířili schopnost svojí lásky. Většina lásky chce něco získat, tedy ne většina. Je to tak, že ta láska se mění během vašeho vývojového cyklu, tedy nejen v jednom životě, myslím. No, na konci má úplně jinou formu, než v té původní má dát ti dal. V té lidské společnosti vidíme neskonalou množinu stavů. Obětování, pomoci, v nemoci, v bezmoci, v čemkoliv jiném. Vidíme také bezbřehé kořistění a egoismus. Prostě ten lidský jedinec má možnost těch pólů. A u každého je to jinak v různých oblastech. Čili všechno je možné, teď odpovídám na tu vaši otázku. Pokud to zvládnete. A jestli to zvládnete, záleží na vás a na vašem stupni duchovním. A to je vše. získal čtení palmových listů. A říkáte, že tu v České republice jsou odkazy na dvě místa, kde můžete toto čtení získat. Ano, to je pravda. Těm, kteří čtou, se říká nádiové, tedy nádí. Chcete po mně nějaké hodnocení těch jednotlivých zdrojů palmových listů? Tomu mi nenáleží, nezlobte se. Ano, i tady, jako všude, ve všech oblastech světa, naleznete rozdíly. To je pravda. Víc bych tomu nechtěl říct. Dobrý den, chcem se zeptat, když se můžu inkarnovat z mého pohledu do minulosti, můžeme se inkarnovat do těla, které může být nyní obsazené jinou duší? Mění se duše v tom stejném těle? Je tedy konečný počet těl, v kterých se střídají duše? Bude záležet, z jaké hloubky budeme hodnotit konečnost a nekonečnost. Vás zajímá konkrétní bod historický, který máte možnost vidět, uvažovat o něm. A to je jistě omezující prvek. Tak podívejte třeba, vezmu to přes toho Pfeiffera, který tady před vámi se nad touto otázkou zamýšlí. V této chvíli jsem tu já. Ano, já. Sedím zde a pořádám duchovní přednášku, filozofickou přednášku. Vy mě vidíte, chcete-li. Posloucháte moje slova. No vidíte, tvoříme tedy jistou rovinu v prostoru čase, která je k sobě navázána tímto spojením osudovým. Nejde teď o tu přednášku. Jde obecně o tu časoprostorovou rovinu. Jenomže stejně jako vy i já jsme součástí osudu, který je umístěn v bezčasovosti. Je věčný. Svým způsobem tedy vy i já jsme věční. V tomto těle, byť možná trochu jiném, v jiné osudové rovině, je jiná duše právě nyní. A právě zde k vám promlouvá na toto téma. Bude-li vyšší než tento, bude hlubší. Bude-li nižší než tento, bude mělčí. Ale i vy, kteří budete v časoprostorové rovině této duše, budete z nějakého důvodu přivedeni k tomu nebo k tomu. Namísto vše probíhá zároveň. Čili v této chvíli zde jsem nespočítatelně kráté. Ve všech odstínech možných rovin osudu. Čili definitivní rozhodnutí, že vy a já, je v tom propojení. Kdybyste byli jasnovidní, mohli byste třeba vidět tady toho Pfeiffera v této rovině, nebo v této rovině. Ale i hranice tohoto osudu, toho, který před vámi nyní sedí, je dána. On nemůže být nikým více nebo méně, než je dáno tímto konkrétním osudem. Jeho úkolem je pořádat filozofické přednášky, být pokračovatelem Zezulky, dělat všechno to, co dělat má, jak nejlépe dovede, ale každá z těch rovin se samozřejmě dále liší. I průběh výuky této bytosti u toho Zezulky je nekonečná a mění se podle úrovně přijetí. Čili každý jeden, který je Pfeifferem, zažívá vlastně více či méně podobný osud, který naplňuje trochu rozdílnou cestou. Čili nejenom, že tyto bytosti se mohou jakoby v tom těle vyskytovat, ale oni se vyskytují zároveň. I ve vás to tak je. Váš konkrétní osud je stejný jako Pfeifferův nebo kohokoliv jiného. Zrodili jste se, žijete a na konci života odejdete. Mezitím se stane mnoho věcí, které zde jsou a které mají svoji roviny. Máte možnost v tom osudu se rozhodovat. Stejně jako to může dělat ten Pfeiffer nebo kdokoliv jiný. Ale i to rozhodnutí je součástí množiny obrazce toho osudu. Čili toto rozhodnutí jedné bytosti je svázáno s rozhodnutím jiných bytostí, které musí rezonovat osudově s tím, kde budou v daném čase. Čili nejedná se jen o absolutně časové rozhodnutí, ale jedná se o celkový souhrn všech stavů a vlivů, které spolu v konečném důsledku musí rezonovat. Čili vše je spojeno se vším. Rozhodujete tedy zdánlivě svobodně v rámci osudu, který ovšem má své hranice. Kdybych v téhle chvíli chtěl být třeba křečkem, tak to půjde těžko, a přesto to možná půjde, kdybych použil nějaké zatím neznámé způsoby. Jistě. Kdybych znal tyto způsoby, nebylo by to pro mě tak těžké. Mohl být křečkem třeba hned. A tak dále, a tak dále. Když budu chtít v této chvíli se projít v New Yorku po hlavní třídě, no tak to bez letu, který bude trvat x hodin, nepůjde. Nebo budu Copperfield A pokud to bude fungovat, no tak se tam prostě zjeví. No. Takže to nejde a jde. A to rozpětí mezi tím, co jde a co nejde, je také osud. Pravděpodobně více než mnoho miliard lidí do toho New Yorku za jednu tisícinu vteřiny asi nedojde. To ovšem neznamená, že by to nebylo možné. A to i když v to nevěříme. Podívejte, kdyby bilokace, když odbočím, byly popsány již mnohokrát. A jestli tomu vy věříte nebo nevěříte, je úplně jedno. Důležité je, jestli to je možné nebo jestli to není možné. To je ta jediná otázka. A jestli někdo říká, že to není možné nebo je možné a nic o tom neví, to je jiná věc. No, takže už přetahuju. Možná se k tomu bude muset vracet ještě vícekrát, protože to téma je nesmírně obtížné. Zhruba mě před ním varoval i, protože mluvit o čtvrtém rozměru, třírozměrném světě, se většinou nevyplácí. Buď vás označí za blázna, nebo se vám rovnou vysmějí, no, jak kdo. Takže skončíme toto povídání tím, že se pokusíme si zachovat představu o realitě, kterou máme, a zároveň i tušení, že všechno je jinak. Těším se na vás příště. Naschledanou.